mukililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mu na bino banso bisika biso bozami po boye blanc mon bino banso na kana biso sango ya mukililelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kayla Williams na Kayla Williams pe Fatima Kala la Alimasi bazali bongo nzela masini sanga mokililo pe sa melibino na Marius Muhunga boka sanga to melibino mpoko alelo. Basambeli ba ingumba Goma basangana kililo mokolo mwa lipanda ya ekolo Kongo Demokratike pona kosambela pona kimya ezonga o mabele ma ekolo Kongo Demokratike.
Nous avons un thème à prier pour la nation. On est en train de réfléchir. Et si les églises s'impliquent pour la paix avec les saints. Ma bénie sur les ans, on a vu ce bandit de l'église. Mais il y a qui bisse aux âmes, qui bisse aux visions. Et à Kossam et la pône à Congo.
Mampinga ba ikolo Kongo Demokratike masakoli ete ba uti bongo koboma ba tumbuki ba ADF ba balé na vale ya Mwalika na territoire ya Beni.
Lobi loleki tozaki na contact pona koboya kocha mubulu na kati ya population tozo continue na sensibilisation pona koyibisa bandeko na biso ya basina libali kimya eleki nyonso
tokosukisa bongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na bozindo lelo tokolobela milulu miike mie milengelami mpona mokolo mwa lipanda na ekolo Kongo Demokratike awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika pe zinga zinga. Tala masolo to bombeli bino omokolo malilo to kolanda nyo sonana bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Sanza motoba liboso ya maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike. Ekolo Amerika esengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala maponami maye makosangi sabato banso na bonsomi. Na mokanda tindaki lobi pona milulu ya ko manyola lipanda ekolo RDC. Anthony Blinken, secrétaire d'état ekolo Amerika, asengi na mbula matali ya RDC na eleko eye ya maponami na kobatela makokiba momoto pe bonsomi na bango na ntina ya kokenda maponami makosangi sabato banso. Pe bakisi ete ekolo Amerika ezali pembeni na bana ekolo RDC pona kokende na maponami makimia na sanza zoi na mibale ya mobu moye. Nzoka ndelo bilo leki kaka na nzela ya milulu miyeme ya lipanda. Lucy Tamkin, ambasadeur ya Amerika na ekolo RDC, asenge ete maponami mazali kouya na sanza zoi na mibale maleka na kimia pe masangi sabato banso. Bobandi lelo na ingumba Kinshasa ya masolo katina Denika Dima mokambi ya seni misalami ya mabongisi maopona mina ekolo Kongo Demokratike na bayi opposition. Kolanda Denika Dima masolo maye mazali mpona kokoti sabato banso na nzela maponami. Lelo Denika Dima ayambaki na masolo Martin Fayulu ya SID, Auguste Matata Ponyo ya LGD, Delice Sanga ya Envol, mpe Dieudonné Bolengete ozali molakisi elongi ya Moïse Katumbi. Na malobazo kilobi na itandoike po na kukundula mibu tuku motoba ya na misato ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratike. Félix Tshisekedi asakuli ete azali kotia mayele maye manso po ete maponami masalema na ngonga na ngonga oyo buku likonzi esengi. Asengi po na yango na misalami ya seni na kosala manso po na kokoba misalami yango po ete maponami masalema na ntango elongobani ata komwa nkokoso emonani kozala na mabongisi ma maponami mango mpe apesi longonya na misalami ye maseni esi esali mpo na kokoma sika na eleko ya maponami. Asengi mpo na yango na bayimboka banso na kokende na maponami mazali koya na kimya mpe limemia. Nzoka nde na ngambo na bango bayi opposition bazali kotelemela lolenge maponami maye mazali kosalema. Bayi opposition bazali kotelemela bokambi bwa seni mpe boye bwa cour constitutionnelle bayi bazali kofunda kosala manso mpo na kopesa nzela na Félix Tshisekedi kolonga maponami. Basimba mandoki ya mai mai mitano ba bimaki na zamba mikolo miliki pona komitika o maboko ma mpinga ma groupe na groupement Bashwanga Madiwe e zomi na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye basimba mandoki baye bazali basakoli ete babimi na zamba pona kokota na misala ya kuluka kimya. Na kati na bango ezalaki na basi mibale pe babebe mibale na bana mibale na bana mike mibale ya mibali. Omukolo mwa mibale muliki basimba mandoki basusu bayaki pe komitika kaka na territoire eye ya Beni. Mampinga maikolo RDC, FARDC, na maikolo Uganda basakoli ete bauti bongo kubuma badongolo miso mibale balingomba ADF. Sima kotye la bango motambo omokolo mwamisa tomuliki na vale ya Mwalika au territoire ya Beni. Kola na molobeli ya Lisanga, ya mampinga maima bale, kolonel Mark Mazukai, mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge e botola maki na badongolo miso baye. Mposo muliki, general Dick Olum, commandant ya mampinga ya ekolo Uganda, obisika biya sakula ki bobomi boba dongolo miso motoba basusu pene na mai ya simuliki pe taliha. Ba panzi sango basato ba ibakangama ki mikolomi bale miliki mpe ba mama ki na boloko na ya bokengi ntango bazalai kosala mosala na bango batika maki lobilo liki sima kolekisa mokolomoko na kasho ya Demiap Union Nationale ya Presse ya Congo UNPC sakoli ete sepeli ya botika miboye kasi ba telemeli makasi ezali la ya ba ibokengi ya kukanga ba panzi sango ba bazalai ki kaka kosala mosala mwa bango na liyebisi misaki lobilo liki lingomba observateur de la liberté de la presse en Afrique Olpa etelemeli mpe bokangi miboye mpe ba basengi ete misala mia bosembo elandela makambo mango. Na ekolo Côte d'Ivoire, ba zuzi, ba bwakisi bosenga, ba mokonzi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo, mpo na kozongi sa kombo na ye, na liste ya ba ponami. Mpo na maponami mazali kwa na ekolo eye. Laurent Gbagbo, akatamaka mibu tuku mibale ya boloko, mpo na kofundama, kobuka mosolo na banke ya ekolo Côte d'Ivoire. Ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basambeli ba engumba Goma basangana kilelo mokolo mwalipanda ekolo Congo démocratique pona kosambela pona ekolo mpeko manyula lolenge nini basali banzambe bakoki kotiamba loboko na mosala ya boluki kimia mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique tolanda bolayi ya sango iye na fiston ise mwami.
Banganga nzambe basangana kilelo mokolo mwalipanda na meri ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona kumanyola lolenge nini bakoki mpe kotia loboko na musala ya boluki kimia mpe ntombo ya ekolo Congo demokratiki. Mpona nganga na nzambe David Amani ezali malamu kotalisa na basali banzambe banso lokola ye bamangomo mandenge na ndenge ete kimia ezali likambo litali bango mpe esengeli babondela na tina ete bitumba bie biumeli mingi na etuka eye bisila tuyoka mutu na nzambe David Amani.
Aujourd'hui, on a réuni le pasteur, on a causé la conférence Congo mon pays. Nous avons un thème à prier pour la nation. On était en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix avec les saints. Ma bénédiction sur les gens dans le monde, on a vu ce l'église. D'être dans la vie, on a vu ce qui est vision et à causé la paix pour le Congo. Et qu'on interpelle la pasteur, il faut pas prêcher dans l'église. Oui, parce que l'église est déjà tout prêt à peuple qu'on est qu'à président. Bis tout le monde a qu'à peuple chaque jour. Le chef de l'État a qu'on l'obana peuple une fois. Par trimestre, par exemple. Mais ce qui tribalise ici dans l'église, et qu'on s'y appelle en Moka, pour 85% à 95% de Congolais, ça va chrétien.
Céleste Missingi, moui politique a oné Ngumba Goma, ouyo azoki mpe maloba na likitalie, a talisaki na basambeli bansoete, sima ya mibuntuku motoba na misato, ya ekolo Congo demokratiki kozwa lipanda, bitumba bizali kino sika mpe, ba imboka bazali konyokwama, talantina, abyanga ki bango, kobongo la makanisi, mpe kondima ete kimia ekogi mpe ko ute la na bango tozoki makanisi ma Céleste Missingi
lingomba na batu nyonso ole ya kosala oyo kobulunga na tozalaka nango tofanda nanu kimia tozwa tango ya kosenga nzambe apesa kimia pe tosalela kimia wana biso lokola population na lingomba ya Congo batu ya liboso ya koluka kimia na mboka oyo ezali bilenge bilenge esengeli lokola balobaki na kati ya milulu oyo bakota na kati ya misala ebele oyo bakoya kopesa kasi na bango pona kopesa kimia na kati ya mboka Congo. Soki ba papa na biso ba mama na biso bakomi mikolo na age na bango eza na makambo susu bakoki kosala te me tondimi ete bilenge bazala makasi pe makoki ya kosala ete oyo baboti na biso basali te bango bakoki kosala kio moni mutu akokisi 63 ans okoloba ete azali mwana mukete okoloba ete mutu wana aza penza mutu oyo akoki akoki pe kosala buzoba te na age na ye moto zo senga conscience au niveau national. Ce qui m'a commis à 63 ans, et c'est que les moka ont été en stabilité, et ils ont kimia.
Nel Kalimira Mardoche, Mokuna Bilenge Oyo, Azali Mosambeli, a sepelaki na likitalie. Mpona ye, Mate ya mayazui, mapesi mbiko pe molende, ya kokota na bozindo, na losambo, mpona ekolo mpe, asakola kete, akokota na mosala mwe mwamalonga, mpona boluki kimya mpe, mpona ntombo ya ekolo Kongo Demokratiki.
Na bengami na kombo ya Naël Kalimira Mardoché, naza na citoyen congolais, chantre de l'éternel, na kota na eglise ya gloire de Dieu. Na onseyansa lelo eliki bia, na sepeli nango, biso to yaki ka koyemba, kwa agremente journe ya lelo, na kati ya losambo, ma lubao ye lubami lelo, Et comme ça, la Kembo, quand la Bisso, est en bon appétit normalement bien, parce que, à l'obélie que, pas et cause à la, bah, ça, les anzambe, parce que, bah, on est basé proche de la population, on a changement de mentalité, et puis, qu'on brise le tribalisme, quand il y a la population à Congo. Dieu lui-même, a recommandé, bah, tout bas, ça, l'ango. Soit, tu similier, tu lingier, à quoi, peut-être, ça, bah, directive, il y a solo pour qu'il y ait ma Kambo et Simba. Kimia et commande, on a ceux qui, bon, manquent, et ça, puis ceux qui, ont travaillé en collaboration avec nos autorités.
To Simba était, Nekolo Kongo Demokratiki, ezali na pourcentage pe na tukuli bwa, bay bazali na mangomba, manenge na ndenge, talantina. Ezalaki ya motu ya kopesa bango mate ya maye, masengeli mukolo mwalelo, mwalipanda, mpoete bango mpe batia ekolo na mabondeli, na tinete kimya emonisama na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratike, masakoli ete ba bomi ba tomboki ba adef ba bale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni lelo mokolo mwa musala minei na mikolomi utiko leka o mokolo mwa misala minei bulimbisi kaka na Beni ba tomboki ba mai mai ba tanompe ba keiko mitika o maboko mwa mapinga ma ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango iso eye na ingumba Beni elongo na Erikas Mwisi.
Ezali sima yoko motambo nde mapinga maekolo Kongo Demokratike mabumaki batomboki ba def baye. Pona kapitena Anthony Mwalusha imolobili ya sektor operasyone sukula an ezali ilonga pona mapinga maekolo Kongo Demokratike. Tomo yoka.
Lobi loleki tozaki na kontakt pona koboya kocha mubulu na kati ya populasyon. Tozo continue na sensibilisation pona koyibisa bandeko na biso ya basi na libali ke kimya eleki nyonso. Donc armé na programme ya PDDRSS baza wana pona koyamba batu nyonso tozo zela batu oyo msusu oyo ba groupe nyonso oyo za mazamba parce que oyo baza batu ya mouvement oyo ya kendenga oyo armé kangaki deja.
Ongambo esusu molobeli ya secteur opérationnel sukula an asakoli ete ezali mpe na batomboki ba maimai ba yei komitika o maboko ma mapinga. Capitaine Anthony Mwalushai.
To zwaki basi misatu et to récupéra ki arme moko ya GP oyo basi oyo babanda kosala na ngo mubulu pona ko bomba bana mboka. Bazui décision ya malamu tozo encourager basi na mibali nyoso oyo baza na manduki baza esusu na zamba ba bima ba kota na processus ya PDDSS oyo eza ezo travaille en collaboration na armée pour kina ezunga na itando na biso.
Ongambo na ye mwezi Malikidogo mokambi ya nouvelle société civile na commune ya Bungu na Beni sima ya sango eye asengi na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike ko beta basimba mandoki banso apamelimpe bobomi na butu ya lelo ya molakisi Gilin Kavalami na ngumba Beni. Tomoyoka.
Gilin Kavalami aza molakisi na institut de Beni institut Bungulu sikona butu ya lelo pabandi bakomela ki epa na ye apre kobenda libanda malamoko babeti ye bakou de bal na poitrine donc eloko mawa en tout cas ça fait très mal parce que à l'espace deux mois un mois kaka a bauti ko boma 5-6 personnes hein na coup de balle donc baye babomi batu ka batongwa na ngezak alors ba service à sécurité oyeza na moka bazoko kate ko sala sécurité amoka toza na état de siège siko na état de siège wana batu bazo boma malokola basoso même na tongwa na après ko ba mutu okumona ta mutu te ya neti ba konzi wana pouvoir ya ko sala enquête na bango
bozangi bokingi boye bozali komata Obisika biye atako bituka ya Nord Kivu pe Ituri ezali nasi ya mukano mwa état de siège pona kuluka kimia kasi mbangomba maike maose civil mazali kosinga bolongwi bwayango. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi, Bozali Kolanda, Sangwa Mokila Lilo, dans la voix de l'Amérique Outo, Washington DC.
Sangwe Mokili Lilo, Ezali Esika Nabino Yasika, Yakozwa Sango na Lingala, Ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso, Outo lundi, puis vendredi, ba édition 1000 balais à Basango Nabiso. À partir de 17h, Kilo, 17h30 temps universel, 19h30, Kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Festivino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kilo vendredi, na ba fréquence na Bisso, pe na O ya ba radio partenaire na Bisso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo mitano. Bo mikolo miso ma mitano ezali mokolo moye. Tolandaka manaka babiso na kombo ya Nabozindo. Na Nabozindo ya lelo to kolobela milulu miye. Milenge na mi mokolo mwa lelo. Ezali bongo lipanda ekolo Congo Démocratique na Washington DC. Na États-Unis engomo mokonzi États-Unis Amerika. Pe na nzinga nzinga. Pe mokolo mtuku misato ya sanza eye ya motoba. Pona kolobela yango Edi Isango ayambi pona biso ba lengeli milulu miyango ezali bongo pasteur Marcel Mwenze Kasongo na mokambi ya lisanga ya ba Congolais oyo nyonso bazalaka awa na etuka ya Washington DC, Virginie pe Maryland, kombo na ye Claude Kamana. Tolanda bango.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Et la cannabiso na Bozindo alelo tokolobela milulu mike mabongisani na awana Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Démocratique tozali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kolobela ngo toyambi batu mibale batu bazali kosala kolongisa makambo ngo tozali bongo na moko azali kolakiselongi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo president to mokambi ya communauté ya ba Congolais awa na Washington DC. Mbote bandeko.
Mbote ndeko.
Toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada, me aye awa na États-Unis po na mwa milulu. Yebisa biso pasteur Moise Kasongo. Milulu ni bubongisi le 30 juin kozala nini?
Merci beaucoup pona mutuna. Bo yebi ke le 30 eza mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwa ki independence ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fe 27 ans bitumba ezo leka na est pa na biso na est ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya Etazini po etelema elongo na biso po ya ko denonce massacre na genocide ezo salema na Congo Démocratique.
Mais sikoyo eloko nini na sika ekomemama po president Kamana Zeliona mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana bana ba ekolo Congo Démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tomoni deja kote États-Unis sali tete le mama moke eloko nini na sika bokanisi botamboli bokubakisa.
Eloko tozo kanisa et puis ekoyi nango malamu parce que bomonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement que Rwanda o ya Kagame ezo ko supporter pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye nango tomoni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement que makambo bazo sale za mabe me biso tolobi maloba eko kite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi et puis to kanisi ke mikolo yo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana nde to zo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe to zo senga pe tribunal spécial pona Congo pour juger bato bazo boma bato na epa na biso depuis 27 ans.
États-Unis c'est lobby kutumi kolumi bali yambo bato bunyoso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki et ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na ngone kolo Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tonzo tozo ndima ke maloba yango kaka moko ekokite eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko peto sepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sir maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde kagame ya koyoka.
Ba sanction ese zwa mape président Joe Biden na hotel koloba la ki ko pesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makati pe bazo sala makama ndengo ana bokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana kati
ba bazo sala yango lokola tolo bana Congo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki e makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na exécution voilà c'est-à-dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na exécution ba sanction wana ekweya soki ekweyi na yebisio na zone ndima ke bitumba wana ekosila
siko bozo sala manifestation so marche yango na cadre nini ezali bon naibi koza pasteur me naibi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na États-Unis awa na Canada nenge nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignité na biso poto tia oliboso e puis nzambe asunga biso ba Amerike pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezoleka na monile kolo Congo démocratique na na west pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an na toloba na kwamut na kwango ekomi na bakongo ekomi kutu ata na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango c'est vrai réalité ezali ke eza mwa conflit communautaire wana me banguna ya Congo pe bazo utiliser yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka mais tozo pesa nani confiance na biso
mais c'est ekokisi ane mobimba mobumu bimba zaki likambuka ya moke komi ba kubunda ya bilanga me komi siko ba kufi mingezo ko ba
c'est vrai oui namoni yango pendenge omoni yango mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema et puis namoni ministère intérieur na ba kwanzu mususu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa ba kosilisa yango
siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo ekosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengango Maryland Virginie na DC ekozala nini penza.
Merci ndeko Edi pona motuna na yo ngai wayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington effectivement tozali na gala tout ça qu'on préparé en haut le 1er juillet et qu'on a la Silver Spring et qu'on a à partir il y a 19h titre qui n'est pas minuit tout ça qu'on a en haut parce que na katia ma ya boucle na biso ndenge to sala communauté na biso to célébraka le 30 juin et le 31 décembre ya ngoto za ko sala on a cadre ndenge to yokana na katia communauté na biso
kase le konini ya sika e ozala mbala oyo
et le konini ya sika ozala mbala oyo toza ko bengisa ba officiel na biso ya Montgomery County ya Virginie ya DC na bande kona biso basusu o bayeba kite ki toza kusala gala oyo toza na ba surprise e bele boya to kusala na ba invite e bele ya mingi bako tango bako koma wana bako mona yango parce que soki bako mi wana bango moko bako dekouvre bloko e bele
et vous allez payer les bakou parce que marche zali au bolobi et vous appelez les bakou au comité sabatu à États-Unis bako ndia ah wana ba susu ko baye ba makamuzi le kana Congo pomba susu kisato bo suka kala na kosepela ko beta musique
da ezali nenge pasteur Marcel auti koloba que to ressent la marche et puis bande ko bako ya libanda bako uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabula mwai eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo otokokuta na bango na marche baya tofana tosolona na bango lisusu malembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lelo esuki toyembaki bongo. Wazali président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Kamana petu mbaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matundu mingi na bino banso
matundu na pendeko edi
merci beaucoup.
Merci Mingi Ezalaki Bongo Edi Isango Oyo Mbaki pona biso pasteur Marcel Mwenze Kasongo na Claude Kamana pona kolobela lipanda ya ekolo Congo démocratique awa na Washington DC. Masolo na biso mokolo mwalelo esuki awa kasi liboso ete toka bwana nazalaki na mwali loba moko boyebi tobandaki na bino lelo pene na mibu mibale manaka na biso sangwa mokili lo banda mokili banda uto ebandela ya mokili ya radio nanu chaîne moko ya radio ya bapaya to benga na mboka na biso chaîne internationale etikala na ino te kosala manaka na monoko oyo biso tulobaka Lingala la voix de l'Amérique emmela biso masolo oyo sangwa mokili lo poete tozo basango ya mokili mobimba tozo yango na Lingala kuna ba oyo balobaka français té lokola ba chaîne belé ya bapaya emela biso basango na français alors pona biso ba congolais mingi ba to ba lobaka lingala ezali manaka oyo et singeli to simba na maboko to kende nango bisika biso po été to panza sango mokili na monoko oyo to lobaka ezali monoko eleki minoko miso na kitoko ezali bongo lingala pona yango pona ngai ezalaki esengo mingi ya kosala musala oyo kobanda masolo maye elongola mandeko na ngai mibale Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango bango mibale nde tobandaki na bango masolo oyo to liki ete ekokende bongo liboso ezalaki esongo mpona ngai ya kosalela bino musala ya kopesa bino basango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi awa na lis na antenne ya La Voix de l'Amérique na masolo na biso sango mokili lo mpona ngai aventure ya sango mokili lo en tout cas pona sikoyo esuki lelo na bino na ezalaki esengo mpona ngai ya kosala musala oyo ya kolobela bino mikolo miso komela bino sango na ekoli mingi na bino na ezalaki plaisir ya kosala yango sika wa nazali kokende natiki bino na maboko ya Edi Sango na Fatuma Kalala bandeko misusu pe bakoya mpona kokolisa ndako na biso oyo ya Lingala bokoba kolanda basango na biso na Lingala Fatuma Kalala alimasi aza kotalanga lokola na mai na misu me donc mpona ngai ezalaki sango ya mokili ya lelo ya suka ya kosolola na bino lelo nayebi te soki nzambe alingi tokomonana me nakei te tokozala na bino na musika na kozala toujours komela bino mikolo miso me na musika basango na kati ya masolo na biso oyo sango ya mokili lelo merci mingi mpona bino banso oyo bolanda kabiso pe na lisungi bomimela kabiso tokomi na suka masolo na biso ya mokolo mwalelo boyeba ete bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com soki tokomelaki bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Keila Williams onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu